Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 24 декабрь күнгө 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Салыктын айрым эрежелерин жумшартуу боюнча маселеден улам өкмөт мүчөлөрү ортосунда эки ача пикир жаралды. Израиль Хамастын лидери Исмаил Ханиянын өлүмү артында турганын мойнуна алды. Ошто мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Илгиз Шамырзаев азаттыкка кайрылгандан кийин убада кылынган үйгө ээ болду. Бул чарылышыбызда мына ошол темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Биздин толкунда олтуруңуз. Эфирдин мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Ростов облусундагы Миллерово шаары 23 декабрдын кечинде дрондордун чабуулуна кабылды. Ал жакта аскердик аэродром жайгашкан. Коргоо министрлиги жана аймак губернатору Юрий Слюсар чабуулдун артында Украина турганын билдирди. Слюсар кошумчалаганда, Миллерово аймагындагы 8 дрон атып түшүрүлдү. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга расмий комментарий бербейт. Бул жолу Украинанын коопсуздук кызматына караштуу жалган маалыматка каршы күрөшүү борборунун жетекчиси Андрей Коваленко маалымат Миллеровдогу аэродром Орус армиясы үчүн абдан маанилүү экенин айтты. Ростов облусундагы аэродром Орусия үчүн стратегиялык мааниге ээ. Украинанын чыгышында жана түштүгүндө аскерлердин жардамы менен бир катар тапшырмаларды аткарып жаткан фронт авиациясынын базасы болуп саналат, деп жазды Телеграмга. Соңку жумаларда Орусия менен Украина ортосунда абадан чабуулдар күч алды. Москва Украинанын аймагын дрондор менен жана ракеталар менен аткылууда. Түркиянын батышындагы Балыкесир провинциясындагы жардыруучу заттарды ок дары чыгарган заводдогу жардыруудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу CNN түрк жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. Бир нече киши жарат алды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу катуу болгондуктан коңшу айылга дагы сезилген. Жардыруудан кийин заводдун чатыры урап түштү. Уранды алдында аман калгандарды издөө иштери уланууда. Куткаруу иштерине тез жардам бригадалары, өрт өчүрүүчүлөр тартылган. Маалыматка караганда жардыруу цехтердин биринде болгон. Ал жакта бир нөөмөттө адатта 20 киши иштейт. Окуя эмне себептен болгону азырынча белгисиз. Аймак жетекчилигинин айтымында диверсия тууралуу вариант каралган жок. Прокуратура иликтөө ишин баштады. Акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде отургандардан кабар алып, андагы 20 ашык адам ачкачылык кармап жатканын бүгүн азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда камактагылар менен сүйлөшүү учурунда алар күч колдонууну токтотууну жана адвокаттар менен тоскоолуксуз жолугушууну камсыз кылууну талап кылып ачкачылык жарыялаган. Экөө акыйкатчынын атына арыз менен кайрылып, тергөө убагынын кызматкерлери күч колдонгонун тастыкташты. Айтымында алардын союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде ур токмоктун белгилери, шишиктер жана гематома бар экени аныкталган. Жабырлануучулар кылмыш чөйрөнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам дагы көрсөтүлгөн эмес, деп билдирди институт. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы акыйкатчы институтунун бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары жана социалдык тармактардын колдонуучулары абак жайларда кармалып тургандар ачкачылык жарыялаганы, айрымдары сабалганын жазышкан. 23 декабрда 10 ашык киши ушундай талап менен аталган тергөө убагынын алдына чогулган. Алар абакта кармалган жакындары менен жолугуштурууну талап кылышкан. Жаз аткаруу кызматы мындай маалыматтарды төгүндөгөн. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда тиш дарылоо учурунда каза тапкан 3 жашар кыздын өлүмү боюнча иш 23 декабрда каралып өкүм чыкты. Бул тууралуу 24 декабрда аталган соттун басмасы кызматы кабарлады. Анда маалым болгондой, бул иш боюнча айыпталуучулардын бири стоматолог Айганыш Кадыркулова 5 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Анын бөгөт чарасы үй камагынан камакка өзгөртүлүп, сот залынан кармалды. Мындан сырткары анестезиолог Айнурат Туратбеков 6 жылга кесилди. Ал буга чейин камакта болчу. Акынбаев атындагы медициналык академиянын медициналык борборунун ошол кездеги директору Мухтарбек Искаков 5 жылга кесилип, 3 жыл пробация берилди. Анын бөгөт чарасы камактан эч жага чыкпоо тил катына өзгөртүлүп бошотулду. Стоматологдун жолдошу Данияр Таалайбеков 5 жылга эркинен ажыратылып, жазасын түзөтүү колониясында өтөөгө өкүм кылынды. Ал да буга чейин камакта болгон. Денто Макс жеке клиникасынын директору Байыш Амурзаев коюлган айыптар боюнча акталды. Соттолуучулардан жабырлануучуларга моралдык компенсация үчүн 1 000 000 сом жана материалдык чыгым үчүн 541 745 сом өндүрүү чечими чыкты. 3 жаштагы Алия Кубанычбекова былтыр 18 декабрда 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Президенттин Баткен облусундагы мурдагы өкүл Абдыкарым Алимбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгону бүгүн маалым болду. Мамлекеттик чек ара кызматын жетектеп турган Уларбек Шаршеев да бүгүн кызматтан бошотулганы маалым болду. Ал быйыл июлда Казакстандын борбор Астана шаарында өткөн саммитте Шанхай кызматташтык уюмунун алдында түзүлгөн антитеррордук борбордун директорлугуна бекитилген. 51 жаштагы Абдыкарым Алимбаев 2021 жылы майдан бери президенттин Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеди. Бул кызматка улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борбордун мурдагы директору Айбек Шаменов дайындалды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган Мурас турак жай комплексинин ачылышына катышты. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлагандай, мамлекет башкарган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган 50 долбоорлордун бир бөлүгү болуп саналарын белгиледи. Анын алгачкы этабында 6 блоктон турган 18 кабаттуу үйлөрдөн 510 батир мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ээлерине берилди. Президент жеткиликтүү турак жайларды куруу иштери мындан ары дагы ыкчам темп менен уланталарын кошумчалады.
Мамлекетке ишеним артып, социалдык турак жай алуу кезегине турган 40 миңден ашуун жарандарыбызды үмүт тилегине жакын аралыктарда жеткиребиз буюрса. Алдыда дагы көптөгөн турак жай комплекстеринин курулуу иштери башталары күтүлүүдө. Жекеле борбор калада эмес, Кыргызстандын ар кайсы аймактарында көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат.
Президент Жапаров буга чейин 16 декабрда Бишкектеги 549 батирден турган турак жайдын ачылышына дагы катышып, анын ээлерине тапшыруу аземине күбө болгон.
Рахмат, Түмөнбай Абдинев уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды кененирээк биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чеки торг уктуруубузду улантабыз. Баяндарга өтөлү. Салыктын айрым эрежелерин жумшартуу боюнча маселеден улам өкмөт мүчөлөрү ортосунда эки ача пикир жаралды. Мамлекеттик салык кызматынын жаңы жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов электрондук товарды транспорттук коштомо кагаздын бардык товарга эмес, беш гана түрүнө киргизүү керектигин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиев муну анын жеке пикири катары сыпаттады. Ал тапта президент Садыр Жапаров электрондук коштомо кагаздын ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн караштырууну тапшырганы белгилүү болду. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев баяндайт.
Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин төрагалыгына бекитилип жатканда алдыда салыктын жол жоболорун жумшартуу иштери жүрөрүн билдирген. Маселе ири алды электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга байланыштуу болчу. Арине аны иштеп чыгууда өкмөттүн ичинде эки ача пикир жаралганы ачык болду. Парламенттик комитетте салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов бул жааттагы процедура көп жаңылыштык менен кирип калганын, мамлекет тарабынан аша чабуу болуп кеткенин моюндады. Ал ЭТТН-ды 13 миң аталыштагы товардын 5 гана түрүнө калтырып, калганын жоюу туура болорун айтты. Буга мунай продуктусу, спирт, тамеки, дары-дармек жана медициналык каражаттар кирерин белгиледи. Анын пикири коомдо дароо талкууга алынып кетти. Мунун азырынча демилге экенине карабай, алдыда сөзсүз кабыл алына турган чечим катары кабылдап жатышат. Комитеттин жыйынына кийинчерээк келип кошулган министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев аны Шыкмаматовдун жеке пикири катары сыпаттады жана ал өкмөттүн ичинде талкууланып чечилерин билдирди.
Относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылалеч өзүнүн программасы менен алдыңызга келгенде айткан эң бир көйгөйлүү маселе азыр ишкерлердин арасында ЭТТН-ды толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек. Биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү, үчүнчүдөн ЭТТН-дын маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, бар бир болбойт. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп, андан кийин айтыш керек да негизи.
Жетекчисинин мындай сөзүнөн кийин Алмамбет Шыкмаматов чарт жарылды. Ал ЭТТН-ды киргизүү Кыргызстанда кимдир бирөөлөрдүн популизми менен коштолгонун, ал үчүн алдыда жоопкерчилик тартчу адамдарда болорун билдирди.
Негизи мен унчукпай эле отурайын дедим да. Анан өзүлөрү жана мындай эмне деп коет да, тили менен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүнүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ушу ЭТТН-ды туура эмес, анализи жок. кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? Это тен туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчү айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия, айтып берем. Ар бир мамлекеттикин жылыктап берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды, а бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт? А салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эмне? Экономика деген эл да байыт, бюджет да байыт. А когда элин кыйнакта бюджет өстүрөт?
Деген менен Алмамбет Шыкмаматов мындай сунушту өз айтканда жеке демилгеси менен көтөрбөгөнү көп өтпөй эле белгилүү болду. Президенттик администрация өлкө башчы Садыр Жапаров анын алдынан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовго салыктын жолжобосун жеңилдетүү тапшырмасын бергенин маалымдады. Президент ЭТТН боюнча тез арада тыкыр анализ жасап, бул ыкманы ири товарларга гана калтыруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү тапшырган. Коомдогу көптөгөн оош кыйыш талкуулардан кийин электрондук товардык транспорттук коштома кагазы ишкерди ашыкча аракетчиликке салган бюрократ эле эмес, бийлик кармагандардын жемкордугуна шарт түзүп бере турган курал да болуп бере алары ачык болуп отурат. Улуттук коопсуздук комитети жакында ЭТТНде колдонууда ири көз боемочулук болгонун, ага жогорку даражалуу салыкчылар да катышканын айтып чыкты. Ондогон миллиард сомду чапчыган кылмыш ишинин алкагында салык кызматынын төрагасы, анын орун басары жана бир катар райондук жетекчилер кармалды. Иш аны менен чектелбей, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы салык системасындагы алешемдиктер үчүн кызматынан кеткени белгилүү болду. Буга чейинки талаш талкуулар коштолуп келген өтө татаал салыктык реформалар Акылбек Жапаровдун жеке акылына тыгыз байланыштуу болгондуктан, аны оюндан жыдатуу менен реформалардын логикалык уланышы да чорт кесилгендей болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов мурунку өкмөт салык реформаларын терең анализдебей туруп, жаңылыш жолдор менен ишке ашыргандыктан ал жааттагы санариптештирүүнү дискредитациялашына алып келгенин айтууда.
Салык бул өнүгүүдүн инструменти. Анан кийин бюджеттин толтуруу инструменти да. Булар биринчи кезекке койбой, жанагы өнүгүүдү толтурууну коюп алып, бүт барды чатакка келген ошонан болуп атат. Мындай боло бере турган болсо, дальше орто бизнес жана кичи бизнес толугу менен жок болот. Вообще производство бүт бар жок деле коллапс калып келет. Себеби бүгүнкү күндө эле уже көп нерселер туңгуюкка кирип калган болчу да бизнес өзү эле. Ошондуктан азыр эми тиги жакта жаңы күчтөр Шыкмаматов баш болуп, жаңы караштар менен жанагы Акылбек Жапаровдун тарапташтарынын ортосунда талаш болуп атат деп ойлойм да.
Акылбек Жапаров баштаган кыргыз өкмөтү 2022 жылдан бери өлкөдө кардиналдуу фискалдык реформаларды жүргүзүү баштагандан бери ишкер чөйрөдө электрондук товардык транспорттук коштома кагаз, электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина өңдөө бир катар жолжоболорго нааразылык айтылып келген. Көптөгөн митингдер, жыйындар өтүп, кайрылуулар жазылган. Салыктык башкарууну жакшыртуу аркылуу көмүскө экономиканы азайтып, жыйымдарды көбөйтөбүз деген ураан менен алдыга умтулган өкмөт бул каршылыктарга көпкө чейин моюнсунбай келди. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жогоруда кеп болуп жаткан маселеге байланыштуу Жогорку кеңештин депутаты, парламенттин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин мүчөсү Дастан Бекешевди кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Дастан мырза, мында кечээ ошол салык кызматынын жаңы төрагасы Алмамбет Шыкмаматов менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиевдин электрондук коштомо кагазга байланыштуу талашын көрдүк. Кайым айтышуусун интернетте ошол бир топ талкууларды жаратты. Бул окуя эмнеден кабар берет?
Менимче Шыкмаматов да жөн эле айтпайт да. Демек ал өзү жумушка киришкенден кийин маалыматты алды го. Эми өзү эле действительно биз айткандай эле чыгып калды. Көбүнчө салыкчылар даже ушул системаны түшүнбөйт экен. Райондорду мындай алсак, республикалык деңгээлде мүмкүн ошол центральный борбордук ушундай органдар мүмкүн түшүнүшү мүмкүн, а бирок региондордо таптакыр эле түшүнүк жок да. Салыкчылар даже консультацияны бере албайт да, ушул ЭТТН менен кантип колдонсо болот. Ошону Шыкмаматов көрүп, менимче президентке маалыматты берип, президент дагы тапшырманы берген да, кечээ биз ошол тапшырма боюнча окуганбыз. Бирок мурунку министр экономики анын маалыматы жок болгондуктан мүмкүн ал
мындай актуальный маалыматты ала албай алган жок учурунда. Ошон үчүн кичине өзүнүн позицияны кармап, жок, ал мурун эле айткан, эртең керек керек бүт барына кылабыз, бул кайсы кагаз болобу, тиш жогуч болобу, бирдеме болобу, ушулуп эртең керек деп ушуну айткан. Носки болобу, трусы сатсабы, ушулуп эртең керек деп. Бирок биз айтканбыз, өтө жеңил эмес, жаранда ишкерлер өтө көп убакытты ошол кетирип атышат, алар же сооданы кылыш керекпи, же ошол эртеңде отуруп алып кириш керекпи? Анан ошон үчүн кичине каяма айтыш болуп калды кече. Менимче бирөөсүндө маалымат толук эле болчу, бирөөсүндө маалымат жок болчу.
Негизи ушул азыркы жаңы бийлик, анын ичинде ушул Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы болуп келгенден бери салык боюнча жаңы мындай фискалдык саясатты алып барган эмеспи? Анан анын ичинде мисалга көзөмөл кассалык аппараттарды ЭТТК же болбосо электрондук коштомо кагаз же болбосо башка инструменттер киргизилди, анан патент жоюлганын да билебиз. Анан ушунун бүт бардыгы эми жалпы баягы экономиканы көтөрүп, салыкты көбөйтүп, баягы бюджетти көтөрүү максаты болчу. Анан 2-3 жылдын жыйынтыгын жыйынтыктаганда сиз кандай баалайт элеңиз? Канчалык эффект берди? Анан элдин же болбосо ишкерлердин мындай мүмкүнчүлүктөрүн эске алган саясий жүрүштөр болду?
Ачык эле айтыш керек, көбүнчөсү реформа, салык реформа туура эле болду. Ошол эле патенттен биз 2006 жылдан баштап кетейли деп планды койгонбуз. Мен еще Минэкономикада иштеп атканда ушундай план болчу, бирок дайыма эл ошого нааразы чыгып эле биз эч качан ушундан чыккан жокпуз да. Бул көмүскөй экономика ошол патент, патенттин ичинде. Ошон үчүн биз патентти азайып азыр бир түрлү перечинди өтө кыскардык. ККМге өткүлө деп ошону айтканбыз. Эми бирок бул жерде азыр мындай иш керек да, ККМ жоюлбайт, ККМ болуш керек. Бүт жерде, кайсы жерде болбосун, ККМ болуш керек. ККМ бул ЭТТН эмес. Бул чекти жаран чекти алганда ошол менен ал далилдеп бере алат. Мен товарды алдымбы же ошол услуганы алдымбы, только ошол документ негизине айта алат. Чек жок болсо, мисалы кафеде тамактанса, ичи ооруп калса, ал даже далилдей албайт да, мен ошол кафеде отурдум, жедим деп айта албайт ал. Сөзсүз чек болуш керек. Бул не то что бүгүнкү мындай заман, бул дүйнөдө болгон окуя. А бирок да ЭТТН боюнча кичине аны башка мамлекеттердин тажрыйбаны көрүп ошону кылса болот эле да. Менимче биз жөн эле убакты кетирип, канча айып пулдарды салдырып, канча ишкерлерди жүдөтүп, мына кээ бир ишкерлер даже жабылып кетишкен, жөн эле жабышып кетишкен алар ушул өзүнүн ишканасын. Анан мына Казакстан, мен ошону айтсам, Казакстан, Россияны айтсаң эле жаман көрүнөсүң, чалышат, айтышат, туура эмес айтып атасың, мына биз алардан сонун кылабыз деп. Эми сонун кылса болот, бирок эми кичине ойлонуш керек да, бизде эл даяр эмес экен, салыкчылар өзүлөр даяр эмес, чынында бир топ эле проблемалар бар. Керек болсо мен мына ачык эле айтам, салык инспекцияда серверлер өтө начар, көлөмү жетпейт. Ошон үчүн алар справканы, жөнөкөй справканы, мына карызы, салык карызы жок деген справканы 3 күн ичинде берет. Хотя аны бергенге бир эле мүнөт жетет эле да, бир мүнөт жетет эле. Бирок сервер мындай жакшы чоң сервер жок. А биз ЭТТН бүт барын кылып атабыз, ошол полностью жүргүзүлгөн ушул товарларды, услугаларды ошол жерге киргизебиз деп атабыз да. А бирок сервер жок, бар, бирок ал жетпейт да, өтө жетпейт. Анан ошон үчүн нааразычылыктар чыгат. Ошондо
сиз өз сөзүңүздө да белгилей кеттиңиз, анан буга чейин ошол жана ККМ жаңы киргизилгенде айрыкча базарларда мисалга нааразылыктар чыккан эмеспи? Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда бир топ мындай нааразылыктар өттү. Анын айрымдарына президент Садыр Жапаров өзү дагы барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кээ бир ишкерлер мисалга жабылып калганын, кээ бир ишкерлер мисалга күнү түнү инструменттерди колдонуу менен алек болуп анан иш калып кетти деп, же болбосо кээ бирлери жабылганын даттанып жатышат. Анан нааразылыктарды дагы күчөтпөш үчүн эмнелерди эске алыш керек? Ошондо мисалга жөнөкөйлөтүш керек дегенде канча жөнөкөйлөтүш керек?
Салык саясат түшүнүктүү болуш керек да, жөнөкөй болуш керек. Бизде азыр салык кодекси ушунча оор тил менен жазылганда мындай жөнөкөй жаран аны түшүнбөйт. Юристти жана бухгалтерди жалдаш керек да. А менимче биз эми Кыргызстан кичинке бир топ эле товарлардын жүргүзүү боюнча көлөмү анчалык көп эмес да, мисалы Казакстан менен салыштырма кылса. Мына башталышында Акылбек Жапаров өтө туура эле маселени көтөргөн да, бир өлкө бир салык деп. Бирок кандай болуп албады? Чечиш топ эле салыктар пайда болуп калды. Вроде бы ошол эле жалпысына ошол эле салыктар, бирок абдан четинен бир четинен тияктан бияктан процент, коэффициент, тышып ушундайлар пайда болуп калат да. Биз ТКМден кача албайбыз, эч ким ойлонбосун, биз ТКМден ооштор чыгабыз, ТТН жок болот деп. Бирок андай эмес. ККМ менен колдонуш керек сөзсүз. Керек болсо ошо телефон ККМ болуш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми кезек келер алык темада Израиль Хамастын лидери Исмаил Ханьянын өлүмү артында турганын мойнуна алды. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган радикал уюмдун саясий бюросунун жетекчиси быйыл 31 июлда Тегеранда жок кылынган. Ал арада Газанын саламаттык сактоо мекемеси тилкеде согуш башталгандан бери каза тапкандардын саны 45 миңден ашканын билдирди. Күн мурун Хан Юнис лагеринде 7 киши наут болгон. Айзада Касмалиева кененирээк кеп кылат.
Рейтер агенттиги жазганына караганда, дүйшөмбүдө Израилдин коргоо министри Исраэль Кац Исмаил Ханияга кол салуунун артында израилдик аскерлер турганын айтты. Ал күнү жыйында министр Иран колдогон хуслерге каршы күрөш тууралуу сөз кылган. Йемендеги козголоңчулар тобу Израилге ракета жана дрон соккуларын уруп келатат. 19 декабрда Сахал Йемендин Ходейда, Салиф портторун, Рас Иса мунай терминалын бутага алып, хуслердин башкала Санадагы энергетикалык инфраструктурасын аткылаганы кабарланган. Кац хуслер менен күрөш уланарына, лидерлери жок кылынарына ишендирди.
Биз алардын стратегиялык инфраструктурасына зыян келтиребиз. Ханьяны, Синварды жана Насралланы Тегеранда Газа тилкесинде жана Ливанда жайлагандай, Ходейда жана Санада да ушундай кылабыз.
62 жаштагы Хания быйыл 31 июлда Тегерандагы резиденциясында өлтүрүлгөн. Ал Ирандын баш калаасына Ислам Жумуриятынын жаңы президенти Масуд Пезешкиандын инаугурациясына барган. Турак жайга абадан сокку урулганы кабарланган. Иран Израилди айыптаганы менен Тель-Авив ал маалда жоопкерчиликти өзүнө алган билдирүү жасаган эмес. 7 августта Ханиянын ордуна Израиль 7 октябрь кол салууларын уюштуруучусу деп атаган Яхия Синвар дайындалган. Синвар октябрда Газада израилдик аскерлердин колунан каза тапкан. Ага чейин 27 сентябрда Израиль армиясы Бейруттагы Хизболланын баш кеңсесине абадан жапыр чабуул койгондо Хасан Насралла наут болгон. Ал Ливандын түштүгүнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөгөн. Иран колдогон куралдуу согушкерлер тобунун жана саясий партиянын узактан берки лидери болгон. Израилдин Ханьянын өлүм артында турганын билдирүүсү региондогу ансыздагы чыңалган абалды курчутушу ыктымал. Ал арада Газанын саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери анклавда 45317 киши каза тапканын, 107 миңден ашуун жарадар болгонун дүйшөмбү күнү билдирди. Ал күнү Хан Юнис лагеринде Израилдин соккусунан өмүр менен кош айтышкан палестиналыктарды жерге беришти. Дарыгерлер 7 киши наут болгонун маалымдаган, күбөлөр биринин аркасынан бири болуп 2 ракета тийгенин айтып беришти. Саад Аль-Батран чабуулда 2 баласынан айрылды.
Бул каршылык көргөзгөндөр менен күрөшүп жатам деген Нетаньяхунун кылгандары. Шейит кеткендердин баардыгы карапайым кишилер, согушкерлер эмес. Нетаньяху бүгүн өлгөн адамдардын арасынан каршылык кыймылынын бир мүчөсүн таап берсинчи.
Газадагы согуш 2022 жылы 7 октябрда Хамасчылардын Израилге кол салуусунан башталган. Алар 1200 адамды өлтүрүп, 250 ашуунун барымтага алган. Барымтадагылардын жарымынан көбү наут болду же бошотулду. Уруш тутангандан бери хусилер Йемендин жээгин бойлой бараткан кемелерди бутага алып келатат. Хусилер Израилге байланышы бар кемелерди гана аткылап, Газадагы операция үчүн өч алганын айтканы менен башка кемелер дагы кол салууга туш болууда. Быйыл 17 январда Кошмо Штаттар хусилерди глобалдык террордук топтордун тизмесине киргизген.
Айнура Жекше кызы жана Айзада Касмалиева даярдаган баянды уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайталы. Ошто мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Илгиз Шамырзаев акыры убадаланган үйлүү болду. Ал буга чейин 2 рет сынакка катышып, утуп алган батирин ала албай жүргөнүн айтып, азаттыкка кайрылган эле. Мугалимдин маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынып, Оштун мурдагы мэри бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтөрүн убада кылган. Ошентип жаш мугалим 3 жыл күткөн батирине эми кирди. Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кененирээк айтып берет.
Ош шаарында буга чейин батирде жашап келген жаш мугалим Илгиз Шамурзаев үйлүү болду. 3 жылдан бери күткөн жакшылыгына ишенип, ишин албай турат.
Негизинен ошол ачкычты алып келип, үйдү ачып ичине киргенде эле мындай башкача сезимдер болду да. Чын эле ушул жерде мен эми жашап каламбы, чын эле ушул нерсе орундалып атабы, чын эле мага белек кылып берип атабы, чын эле эртеси күнү 11:00 мага тапшырып кетишеби деп бир мындай толкундануулар болду десем болот. Анан түнү менен деле уктай албай, бир күн ушул жерде түнөдүм да, эртеси тапшырыш керек. Анан ошондо деле улам чочуп эле кайсыл жерде уктап атам, эмне болуп атат, бул түш эмеспи дегендей бир башкача сезимдер болот экен чындыгында. Ушундай бир сезимдер болду.
Жаш мугалим 2021-жылы Ош мэриясынын жылдын мыкты мугалими сынагында батир утса, кийинки жылы заманбап мугалим кароо сынагында дагы баш байгени жеңип, экинчи батирдин сертификатын алган. Бирок иш жүзүндө эки батир тең колго тийген эмес. Акыр ал азаттыкка кайрылып, жагдайын коомчулукка айтып чыккан.
Мен бул маселе боюнча чындыгында Ош шаардык мэриясынын өзүнө деле бир нече жолу кайрылып көрдүм. Ушул маселени бир чечип бергенге аракет кылбайсыздарбы? 2021-жыл болгон эле, андан кийин Эмоком компаниясына деле кыйла жол эшигин каккылап, бирок ал жактан деле алгылыктуу жооп күтө албадым да. Анан ушинтип эле жүргөн учурда ошол азаттыкка берген интервьюдан кийин кандайдыр бир деңгээлде бул коомчулукка жайылып кеткендиктен, баягы баардык адамдар Кыргызстан булуң бурчтарынан реакция кыла башташты. Баягы мугалимди колдоо керек, мугалим мындай кылган болбойт деп эле тиги мени тааныган да бар, бирок анын ичинде тааныбаган адам ушунча. Ушулардын баардыгы бир өздөрүнүн пикирин жеткире алышты деп ойлойм да. Баягы мисалы алардын ар бири туура Ош шаардык мэриясына келе албашы мүмкүн, же болбосо жогорку кеңешке бара албашы мүмкүн, бирок медиа аркылуу өздөрүнүн айтайын деген үнүн, айтайын деген пикирин ошол үйүндө отурса үйдө, көчөдө жүрсө көчөдөн, жумушта болсо жумуштан туруп эле өзүнүн үнүн бийликке жеткизип койду. Азаттыкты Кыргызстан боюнча баягы көз карандысыз басма сөз каражаты деп билем да. Мисалы бийликке баш ийбеген, эч кимге баш ийбеген, баягы коомчулуктагы окуяны кандай болсо ошондой коомчулукка жеткирген бир булактардын катарында билем.
Көпчүлүк интернет колдонуучулар мугалим туш болгон абалды айыптап, бул бүтүндөй билим берүү тармагында болгон мамилени көрсөттү деген сындар айтылган. Сынак өткөн учурда Ош шаарында мэр болгон учурдагы парламент депутаты Талайбек Сарбашев Шамырзаевдин батырына байланыштуу билдирүү таратып, үй маселесин чечип берерин билдирген эле. Ошентип ал 20 декабрда батирдин ачкычын жаш мугалимге тапшырды.
Тапшырганга дагы кайталайм, жакшы ниет менен, жакшы максат менен белек кылып берип атабыз.
Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлыгын жакшыртып, аларга шык берилерин убада кылып жаткан маалда бул жаш мугалимдин турмушу билим берүү тармагындагы бир топ көйгөйлөрдү козгогондой болду.
Анан эң негизги эле баягы мугалим жогорку бир даражага көтөрүлмөйүн, мугалим сыйланмайын, баягы билимдин алдыга жылуусу кыйын экен да. Себеби бул өнүккөн мамлекеттердин деле системаларын карасак, же болбосо баягы улуу ойчулдардын кебин деле карасак, аларда бир сөз бар экен. Анан ошол сөзгө мен аябай ынанып калдым да. Мугалимди сыйлабаган коомдо билим жугуштуу болбойт деген сөз бар экен да. Андыктан ушул ойду дагы бир кайталагым келет. Демек мугалимди сыйлаган коомдо билим жугуштуу болот. Ал эми ким мугалимди сыйлабаса билим тармагында ал мамлекет аркага гана кетип атат депчи.
Бир уулдун атасы 31 жаштагы Илгиз Шамырзаев Оштогу мектептердин биринде мугалим болуп иштейт. Ал шаардык деңгээлде конкурстардан тышкары өлкө боюнча өткөрүлгөн кароо сынактарда байгелүү орундарды алып келген. Ал өз кесибин сүйөрүн, келечекте мугалимдердин кадыр баркы көтөрүлөт деген ишеним менен кыйынчылыктарга карабастан ишин улантып келе жатканын белгилейт. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарынын бир бөлүгү жыйынтыкталууда. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үнүн режиссер Даниэль Бекбоев болууда. Бирок алдыда дагы бирибиз бар, бизден толкундан алыстабай туруңуз.